ิ่งหนึ่งที่ทุกผู้คนเนี่ยไม่ปรารถนาสิ่งนั้นคือความทุกข์ความทุกข์นี่เราเป็นอันดับแรกอันดับต้นๆเลยนะของสิ่งที่ผู้คนไม่ปรารถนาจะเจอแต่ทั้งๆที่ผู้คนทั้งหลายนะอยากจะหนีความทุกข์แต่น้อยคนนะที่จะรู้จักนะหรือเข้าใจความทุกข์ซึ่งมันก็แปลกนะถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันจะหนีทุกข์ได้อย่างไรความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชะตากรรมฟ้าดินหรือว่าการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมันมีเหตุมีปัจจัยทุกกายเนี่ยนะเกิดจากความร้อนความหนาวความหิวเชื้อโรคความเจ็บป่วยสัตว์ร้ายงูพิษของมีคมสมัยนี้ก็รวมไปถึงเทคโนโลยีนะเช่นรถยนต์ไฟฟ้านะสารพิษก็มีเยอะแยะไปหมดเลยมีคนเขาศึกษาวิจัยนะว่าอะไรที่ทำให้คนเราตายได้บ้างก็ว่าสาเหตุการตายคนเราเนี่ยมีไม่น้อยกว่า 8,000 อย่างนะไม่รู้เขารวบรวมยังไงสาเหตุแห่งการตายของคนเรานี่มีไม่น้อยกว่า 8,000 อย่างนี่เฉพาะความตายนะไม่พูดถึงความทุกข์ความทุกข์ไม่ถึงตายนี่มันก็มีเหตุปัจจัยคงจะมากกว่า 8,000 นะส่วนทุกข์ใจเนี่ยนะจริงๆว่าไปแล้วมันก็มีแค่2เท่านั้นได้แก่การหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ฝ่ายลบอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้ววันที่2คือหลงยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆอันนี้เรียกว่าสรุปรวบยอดนะความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยประการแรกคือหลงคิดหลงอารมณ์เมื่อหลงคิดหลงอารมณ์นะมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยความทุกข์ใจมันเกิดจากการที่มีอารมณ์รุมเร้าเช่นความโกรธความเกลียดความวิตกกังวลความโศกความเศร้าความอิจฉาพยาบาทและพวกนี้เนี่ยบ่อยครั้งมันเกิดขึ้นเมื่อเราคิดหรือนึกถึงอะไรบางอย่างเหตุการณ์ความสูญเสียการต่อว่าด่าทอที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็คิดไปล่วงหน้าในทางลบทางร้ายก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์คิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นโกรธบ้างโศกเศร้าบ้างหงุดหงิดบ้างนี่พูดถึงส่วนใหญ่นะแต่คนที่มันหลงคิดหลงก็ไปในอารมณ์ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะความไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเมื่อไรก็ใจก็เผลอไปขุดคุยเรื่องราวในอดีตเพื่อเอามาทิ่มแทงจิตใจตัวเองหรือปรุงแต่งเรื่องลบเรื่องร้ายที่มาทำให้เกิดความหนักอกหนักใจเกิดความเครียดให้หลงคิดหลงอารมณ์นี้เพราะไม่รู้ตัวอันนี้พูดแบบสรุปรวบยอดหลงอีกอย่างนึงคือหลงยึดติดถือมั่นยึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหลงแบบนี้เนี่ยเพราะไม่รู้ความจริงนะทางพระเราเรียกอวิชชาพอไม่รู้ความจริง มันก็ไปหลงว่าทุกสิ่งมันเที่ยงโดยเพราะสิ่งที่เรารักของที่เราหวงและยิ่งยึดเท่าไหร่ก็ยิ่งหวงเมื่อนั้นไอ้ทุกข์กายเนี่ยเข้าใจได้ไม่ยากแม้ว่าความทุกข์บางอย่างเราอาจจะยังสาเหตุหาสาเหตุไม่พบอย่างความเจ็บป่วยบางอย่างเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วความทุกข์กายนี่มันไม่ยากที่จะมองเห็นสาเหตุแต่ความทุกข์ใจเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจเป็นว่าเป็นเพราะเจอคำต่อว่าด่าทอเจออุปสรรคเจอความล้มเหลวเจอความแก่ความเจ็บความป่วยความสูญเสียพัดพรากและสุดท้ายคือความตายผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเนี่ยเป็นเพราะเหตุการณ์เหล่านี้แหละที่ทำให้คนเราทุกข์เพราะนั้นเนี่ยเวลาอธิษฐานก็อธิษฐานว่าขออย่าได้มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเลยเวลาจะขอพรก็ขอให้อย่าได้เจอสิ่งเหล่านี้ทำบุญก็ขอให้บุญได้ปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากสิ่งเหล่านั้นแต่ที่จริงแล้วนี่ทั้งหมดที่พูดมามันยังไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะไม่ใช่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ใจใส่ความทุกข์ใจก็อย่างที่บอกนะในความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งในสิ่งต่างๆต่างหากเสียทรัพย์แต่ถ้าไม่ยึดมั่นในทรัพย์มันก็ไม่เสียใจไม่มีความอาลัยนะเจ็บป่วยแต่ว่าไม่ได้ยึดว่ากายนี้เป็นเราไม่ได้หวังความสุขจากกายนี้ถึงเวลาป่วยมันก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยงานการล้มเหลวแต่ถ้าไม่ยึดว่างานนี้เป็นเราเป็นของเรามันก็ล้มเหลวแต่งานนะแต่ว่าใจก็ไม่ล้มเหลวสูญเสียแล้วก็ตามถ้าไม่ยึดมันถือมันในสิ่งนั้นมันก็ไม่เสียสูญนั่นนะตรงนี้ต่างหากนี่ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะที่ท่านใช้คำว่าสมุทัยในอริสัตถ์4เนี่ยที่ว่าด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเวลาพูดถึงสมุทัยนี่ท่านก็เน้นนะถึงสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราโดยเพราะความหลงไม่ใช่แค่โลภะโทสะแต่มันมีรากเหง้าอยู่ที่โมหะไอ้โมหะนี่มันไม่ใช่แค่ความไม่รู้ตัวนะแต่ว่ามันรวมถึงการไม่รู้ความจริงซึ่งมีเรียกอีกอย่างนึงว่าอวิชชาตราบใดที่เรายังมีความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆอยู่แล้วเน้นในสิ่งใดก็ตามมันก็หนีทุกข์ไม่พ้นแม้ว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งใหญ่เพียงใดมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองเพราะความมั่งคั่งมันก็ไม่เที่ยงเพราะความยิ่งใหญ่มันก็ไม่จีรังหรือยิ่งกว่านั้นคือเพราะอยากจะมั่งคั่งกว่านั้นอยากจะยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่ว่าพอไม่ได้ไม่สมอยากมันก็ทุกข์นะแม้ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ยังไม่ได้เสียไปเลยแต่ว่าอยากได้เพิ่มครั้นไม่ได้เพิ่มมันก็ทุกข์เพราะอะไรนะเพราะว่าไอ้ความอยากมันก็นำไปสู่ความยึดอยากแล้วก็อยากได้สิ่งใดก็ยึดให้ได้สิ่งนั้นพอไม่ได้มันก็ทุกข์ทั้งที่ยังไม่ได้เสียเลยนะแค่ไม่ได้มันก็ทุกข์เพราะความยึดความอยากอันนี้ก็เป็นเรื่องความยึดติดถือมั่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะพ้นทุกข์ หรือว่าอย่างน้อยอยากจะให้ทุกข์เบาบางเนี่ยมันก็ต้องรู้จักถอนใจจากความหลงโดยเฉพาะความหลงหลงยึดหลงอยากหรือหลงยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงไม่ว่ารูปธรรมและนามธรรมแต่ว่าคนเราเนี่ยนะปุถุชนเนี่ยมันจะให้วางความยึดความอยากในสิ่งทั้งปวงก็เป็นเรื่องยากนะจะให้รู้แจ้งในสัจธรรมจนไม่ยึดติดถือพันในสิ่งทั้งปวงก็เป็นเรื่องที่ดูไกลสำหรับปุถุชนแต่แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถหลุดจากความหลงยึดติดถือมั่นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้เลยหรือทำได้ง่ายกว่าคือฝึกใจให้ไม่หลงเข้าไปในความคิดไม่หลงเข้าไปในอารมณ์อยู่บ่อยๆจะไม่ให้หลงคิดหลงอารมณ์เลยก็ยากตราบใดที่เป็นปุถุชนแต่น้อยเนี่ยเมื่อมันหลงเข้าไปแล้วเนี่ยรู้จักถอนใจออกมาหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ก็ถอนใจออกมาได้ถอนได้เพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกตัวเพราะมีสติพี่ถ้ามันมีความรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่แรกนะหรือมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไม่หลงเข้าไปแล้วล่ะหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์แต่ถึงแม้หลงเข้าไปแล้วก็ยังไม่สายที่จะกลับมารู้สึกตัวหรือว่ามีสติรู้ทันความคิดและความรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่หลงเข้าไปและนี่คือผลที่เรานะควรจะมาเจริญสติมาทำความรู้สึกตัวกันเพื่อไม่ให้ความหลงมันครอบงำใจไอความหลงยึดติดถือมั่นนี่มันก็เป็นความหลงยืนพื้นเพราะอวิชชายังเหนียวแน่นอยู่แต่อย่างน้อยเวลาหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ก็รู้จักถอนออกมาได้หรือให้ดีคือหรือท้ายดีกว่านั้นคือว่าให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอทำอะไรก็ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็จะไม่หลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์อยู่บ่อยๆอย่างเช่นในขณะที่เรากำลังทำวัดสวดมนต์ขณะที่เรากำลังฟังธรรมเนี่ยสังเกตหรือเปล่าว่าใจเนี่ยมันหลงเข้าไปในความคิดเผลอคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมานึกถึงงานก็เกิดความหนักอกหนักใจนึกถึงพ่อแม่ที่บ้านก็เกิดความห่วงนึกถึงลูกก็เกิดความกังวลแต่สักพักมันก็รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตมันก็หลุดจากความคิดและอารมณ์เหล่านั้นได้หลุดแล้วไปอยู่ไหนก็กลับมาอยู่การทำว่าสวดมนต์กลับมาอยู่การฟังธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมแล้วก็ฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยฝึกให้มีความรู้สึกตัวไม่ขยันหลงคิดหลงเข้าไปในความคิดไม่ขยันหลงเข้าไปในอารมณ์พอเราฝึกให้รู้สึกตัวบ่อยๆฝึกให้รู้ทันความคิดและอารมณ์บ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยใหม่เป็นนิสัยที่จะช่วยรักษาใจเราให้ปลอดภัยจากความทุกข์แม้จะไม่ใช่ปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าก็จะทำให้ความโกรธความเกลียดความเครียดความวิตกกังวลหนักอกหนักใจมันมาครอบงำจิตใจเราได้น้อยลงเรามีช่วงเวลาที่สงบเย็นเพราะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้สายนี่แบบนี้ต้องสร้างขึ้นมานะ เวลาพูดถึงนิสัยเนี่ยนะมันก็มีอยู่สองแบบใหญ่ๆนะเป็นนิสัยในเชิงพฤติกรรมเช่นบางคนมีนิสัยนอนดึกบางคนมีนิสัยตื่นเช้าบางคนมีนิสัยตื่นแล้วก็อยากจะนอนแช่อยู่สักพักค่อยลุกขึ้นมาบางคนก็มีนิสัยเวลาเข้าห้องน้ำนี่ก็แช่อยู่นานบางคนก็มีนิสัยมาตรงเวลาแต่บางคนก็ชอบมาสายนี่ก็เป็นนิสัยในเชิงพฤติกรรมซึ่งส่วนนึงก็เกิดจากความเคยชินทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็กลายเป็นนิสัยซึ่งบ่อยครั้งก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่มันก็ไม่สร้างปัญหามากเท่ากับนิสัยประเภทหนึ่งนะคือนิสัยทางอารมณ์หรือทางจิตใจแล้วเรียกว่าจิตตนิสัยเช่นบางคนก็มีนิสัยจู้จี้ขี้บ่นบางคนก็มีนิสัยเจ้าอารมณ์บางคนก็มีนิสัยชอบคิดเล็กคิดน้อยหรือว่าชอบคิดลบคิดร้ายบางคนก็มีนิสัยชอบสะสมข้าวของหรือว่านิสัยจุกจิกจู้จี้นะอันนี้พูดถึงนิสัยฝ่ายลบนะนิสัยแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องความเคยชินธรรมดานะมันเกิดจากความหลงเข้าไปในความคิดและอารมณ์พอเราคล้อยตามอารมณ์บ่อยๆเช่นอารมณ์โทสะโลภะหรือว่าคล้อยตามความคิดที่ชอบคิดลบคิดร้ายพอเราคล้อยตามบ่อยๆหรือปล่อยใจไปตามอารมณ์และความคิดเหล่านั้นมันก็ทำให้เกิดเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วพอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันจะมีอำนาจเหนือเรามากเลยมันสามารถบงการให้เราทำอะไรไปตามหน้าของมันได้โดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวและถ้าเราปล่อยให้นิสัยแบบนี้ฝังตัวนานๆเข้านี่มันจะครองจิตครองใจเราจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้เลยโดยเพราะคนถ้าเกิดพอมีอายุมากเนี่ยหลายคนก็จู้จี้ขี้บ่นโดยไม่รู้ตัวชอบสะสมข้าวของโดยไม่รู้ตัวมันหักห้ามไม่ได้มันกลายเป็นการมันก็ย้ำคิดย้ำทำบางคนเจ้าอารมณ์ก็เจ้าอารมณ์ตะพึดตะพือหักห้ามใจไม่ได้เพราะไม่คิดที่จะหักห้ามใจไม่คิดที่จะฝืนอารมณ์เหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้วก็เลยคลองใจเรามันมีสัตว์หลายชนิดเลยนะที่ถ้าเกิดบังเอิญเนี่ยปรสิตบางชนิดเนี่ยเข้าไปในสมองเนี่ยมันจะมีนิสัยแปลกๆนะอย่างเช่นหนูเนี่ยธรรมชาติมันกลัวแมวแต่ถ้าบังเอิญปรสิตบางชนิดเนี่ยเข้าไปในตัวมันจนเข้าไปถึงสมองเนี่ยไอ้ปรสิตพวกนี้มันสามารถบงการให้หนูเหล่านี้เนี่ยไม่กลัวแมวได้กินแมวก็ไม่กลัวแถมเดินเข้าหาด้วยเดินเข้าหาเพื่ออะไรเพื่อจะตกเป็นเหยื่อของแมวแมวก็จะกินหนูทำไมปรสิตทำอย่างนั้นนะเพราะว่าปรสิตทำก็เพราะว่ามันต้องเติบโตในกระเพาะของแมวมันไปเติบโตในกระเพาะของแมวแล้วมันก็ออกมาจากตัวแมวทางอุจจาระทางขี้หนูก็ไปกินขี้แมวปรสิตนี่ก็เข้ามาอยู่ในตัวหนูและปรสิตมันก็บงการหนูให้ไปเป็นเหยื่อของแมวเพื่อที่มันจะได้ไปเติบโตแพร่พันธุ์ในกระเพาะของแมวแล้วออกมามันไม่ใช่แค่หนูอย่างเดียวนะมันมี มันมีสัตว์หลายชนิดเลยนะที่เหมือนกับถูกบงการโดยปรสิตเนี่ยให้ไปเข้าหาอันตรายจนกระทั่งเหมือนกับว่าไอสัตว์พวกนี้เหมือนกับซอมบี้เนี่ยคนเราก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ถูกปรสิตบงการให้ทำในสิ่งที่สร้างความทุกข์แก่ตัวเองนะแต่ว่ามันถูกกิเลสนะถูกกิเลสที่มันสร้างสมจนเป็นนิสัยและมาบงการให้เราทำในสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นโทษกับตัวเองอย่างบางคนเนี่ยติดการพนันหรือว่าติดช้อปปิ้งเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดมีเงินเท่าไหร่ก็หมดนะกับการพนันโมการช้อปปิ้งหรือคนที่ติดยานี่เห็นใจชัดเลยอันนี้เรียกว่ามันถูกกิเลสนะหรือถูกมารเนี่ยเข้ามาครอบงำไอ้นิสัยหลายชนิดมันเป็นอย่างนั้นนะมันครอบงำใจเราทางวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เราถูกนิสัยเหล่านี้ครอบงำบงการจิตใจก็คือไม่ยอมปล่อยใจไปตามอารมณ์รู้จักฝืนรู้จักหักห้ามใจรู้จักทักท้วงเวลาเกิดความโกรธเวลาเกิดความโลภเวลาใจมันชอบคิดลบคิดร้ายก็ทัดทานมันบ้างทักท้วงมันบ้างถ้าเราขยันหมั่นทักท้วงทัดทานหักห้ามใจไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์และตามความคิดแบบนี้ไอ้นิสัยที่จะเป็นโทษก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ยากแต่นอกจากการทักท้วงทัดทานหักห้ามใจแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ช่วยได้คือความรู้สึกตัวนะเดี๋ยวว่าถ้าเราสร้างความรู้สึกตัวจนเป็นนิสัยขยันสังเกตใจของตัวขยันรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่มัวแต่ปล่อยใจไปตามสิ่งเร้าสิ่งกระทบฝึกนะเจริญสติบ่อยๆฝึกสร้างความรู้สึกตัวบ่อยๆเวลาอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆก็พลิกนิ้วไปพลิกมือมาครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเพื่อเกิดความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ใช่แค่เดินไม่ใช่แค่ขยันเดินจงกรมและสร้างจังหวะเท่านั้นอันนั้นยิ่งทำก็ยิ่งดีนะแต่ว่าเราก็พยายามสร้างความรู้สึกตัวให้มันเป็นนิสัยตื่นรู้นิสัยที่รู้ทันความคิดได้ไวรู้ทันอารมณ์ได้เร็วถ้าเราฝึกสติจนเป็นนิสัยฝึกทำความรู้สึกตัวจะเป็นนิสัยไม่ว่าทำอะไรก็ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ทำความรู้สึกตัวแม้ว่ามันจะหลงเป็นส่วนใหญ่แต่พอทำไปเรื่อยความรู้สึกตัวก็จะเพิ่มขึ้นนะจนเป็นใหญ่เหนือความหลงโดยเพราะหลงคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์นี่ถ้าเรามีนิสัยใหม่แบบนี้เนี่ยนะโอ้มันจะช่วยทัดทานไม่ให้นิสัยในทางลบทางร้ายหรือนิสัยที่ถูกครอบงำด้วยอวิชชาและกิเลสเนี่ยมันเข้ามาบงการจิตใจเราได้ไม่งั้นเนี่ยพอเราแก่ตัวลงไปนะสติเราเริ่มอ่อนไอ้นิสัยพวกนี้มันจะครอบงำใจเรามันจะเป็นสะพานให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาบงการชีวิตจิตใจของเราจนเราไม่ต่างจากซอมบี้ไปเลยนะทำอะไรไม่รู้เนื้อรู้ตัวสะสมเข้าของโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวจู้จี้ขี้บ่นอยู่นั่นแหละนะโวยวายตีโพยตีพายนะหรือว่ามองลบมองร้ายหรือบางคนก็เจ้าคิดเจ้าแค้นถอนใจออกจากอารมณ์พวกนี้ไม่ได้ใจจึงไม่ต้องรอให้แก่นะบางคนแค่วัยกลางคนหรือว่าอายุไม่มากก็ถูกนิสัยพวกนี้ฝังรากลึกนะนิสัยแบบนี้บางทีเขาก็เรียกว่าสันดานเนี่ยคือมันมีแต่ทำความทุกข์ให้กับจิตใจของเราแล้วก็บางทีก็ทำให้ชีวิตเราย่ำแย่ด้วยตัวเองย่ำแย่ไม่พอครอบครัวคนแล้วก็ย่ำแย่ อย่างคนที่ติดยาติดการพนันเนี่ยหรือว่าคนที่ชอบคิดลบคิดร้ายเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับคนในครอบครัวมากทีเดียวฉะนั้นเราต้องขยันนะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยตื่นรู้นิสัยที่รู้ทันความคิดและอารมณ์เผลอคิดไปก็รู้ทันเผลอกลับมาหรือจะเรียกว่าเป็นนิสัยที่กลับมารู้สึกตัวอยู่บ่อยๆก็ได้จะห้ามไม่ให้หลงเนี่ยมันยากนะแต่ว่าหลงแล้วกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวไวๆเนี่ยสร้างนิสัยนี้ขึ้นมาแล้วชีวิตเราก็จะปลอดภัยได้มากขึ้น